Disclaimer. I den kommende episode kan det godt nogle gange lyde, som om vi A. sidder i en tønde og optager, eller B. er Rip, Rap og Rup i DuckTales i Disney Show om fredagen. Ingen af delene er sandt. Vi har bare forsøgt at optage med to mikrofoner, og der er gået lidt ged i den i ny og næ. Vi håber, at I vil tilgive os denne misser, og så håber vi selvfølgelig også at være tilbage med ordentlig lyd i næste episode. Jeg giver Depeche'en videre til denne episode af Vi Streamer på Ugen. Velkommen til Vi Streamer på Ugen, podcasten, der minder om et romantisk golfdrama med Kevin Costner. I studiet i dag sidder manden, der har memoriseret hele dialogen fra 6. episode af Shannara Chronicles, Tobias Thompson. Jane Judy Dench's teenage-kæreste, Peter Vistisen, og undertegnet Anders Zimmer, som ubemærket har været en bærende karakter i Navy CIS siden 2005.
Det er jo.
I dag introducerer vi nyhederne uden Reimer Bo.
Reimer Bo.
Det er to legende.
The Ginger Devil.
Og det er selvfølgelig streaming-nyhederne uden Reimer Bo. Det er ikke nyheder fra Mellemøsten. Og vi starter ud med at sløjfe nogle serier. Everything Sucks er blevet taget af programmet på Netflix.
Og det er jo faktisk en lille smule usædvanligt for Netflix at sløjfe noget efter kun én sæson. Det har de ikke gjort særlig ofte. Statistikken siger faktisk, at hvor normalvis er det lige omkring 40% af tv-serier, der når til en sæson 1, så på Netflix har de faktisk været helt oppe på et tidspunkt at runde næsten 80% af deres serier, der ramte en sæson 2. Så det er ret usædvanligt.
Den må have tanket ret hårdt i seertallet.
Ja. Den var også et mærkeligt, ikke? Altså det var, man kunne se det på traileren, at det lovede ret godt ud fra sådan 80'er, eller hvad hedder det, 90'er, nostalgi og de ting, og så ser man traileren.
40% af traileren var sjov, og så kørte den hele sporet.
Og når du siger 40% af traileren var sjov, så var de 40% af traileren, fordi så var det som om, at den gik over og blev noget helt andet.
Yeah. Den havde ikke en ordentlig retning.
Nej. Så. Den kunne ikke helt bestemme sig.
Det er ikke overraskende, men det er overraskende i forhold til Netflix' normale operationsmåde med, at de plejer at være ret stærke til at sætte de her ting, også give ting en chance, så de måske catcher det oven i en anden sæson.
Og det lidt sjove er, at Sense8, der kørte i to sæsoner,
ja,
umiddelbart, den er efter pres fra Twitter-brugere og Facebook-brugere, så har de faktisk valgt at lave en sæsonafslutning, om man vil, eller en ja, en serieafslutning,
ja,
for lige at runde af på de løse.
Det er jo ikke usædvanligt, at fansene presser på for at få en afslutning på en serie, men det er ikke så tit, at dem, der står bag serien, eller netværket bag dem, de rent faktisk giver efter for det pres.
Nej, også specielt efter, at en serie egentlig er lukket ned. Altså, der var jo allerede tale om, om den ville overleve sæson 1, fordi at den var sådan lidt, den catchede ikke helt så meget on, som de havde håbet, i forhold til, at det var Wachowski-søstrene, hedder de vel. Der stod bag,
siblings,
ja, der stod bag og så videre, så det er lidt en ny ting, og spørgsmålet er det en ting, som man kan igen, fordi at du skal ikke til at have den her sæsonsyndikering på tv, og der skal køre minimum 10 afsnit, før det giver mening, og man rydder en sendeflade for det, at her nu kan vi bare tilføje et afsnit, reelt set.
Jeg tænker, at det måske også hænger lidt sammen med, at der Netflix har jo også sagt, at de satser på sci-fi og fantasy.
Mhm.
Og at hvis de så skuffer deres sci-fi fans på en serie, der har været rimelig promoveret, hvor står folk så henne? Så tænker folk, okay, Netflix kan vi ikke regne med i forhold til det, som vi godt kan lide, jamen så dropper jeg Netflix, ikke?
Altså. Jeg tror også, det handler om at give den der sin forløsning til fansene. Altså man kan jo se, at BBC har lige været inde i en lidt kontrovers omkring deres tv-serie Sherlock, hvor at Martin Freeman, der spiller John Watson, der har været ude og udtale i medierne, at han faktisk ikke har lyst til at optage en ny sæson, fordi fansene er så højlytte med deres kritik og deres krav, og hvor BBC faktisk har gået ind og ladet sig lidt for meget måske diktere af, hvad fansene gerne vil have, og så følge det ind i serien, hvor fansene faktisk har reageret negativt i forhold til det her. Så jeg tror også, der er sådan et af, at serier i dag, fordi vi har sociale medier osv., skal finde sådan en balancegang i, hvor meget skal man faktisk lade brugerne påvirke diskursen omkring, hvad er det for noget indhold, vi vil have, og hvornår skal man egentlig bare stole på, at en dygtig producer eller instruktør godt ved, hvad man fortæller en god historie.
Jeg følger jo Netflix på Twitter, og her undrede det mig nemlig hele tiden, hver eneste tråd Netflix startede, der var Sense8, fanboys og girls ind og aggressivt kommentere på den her.
Men der når et kritisk niveau lige pludselig, så er det nærmest en shitstorm level.
Ja.
Og det, jeg tror, det er det, man prøver at afvære også. Man begynder at sådan se, at okay, det er næsten ved at komme af over det her. Vi bliver nødt til at gøre et eller andet ved det.
Det var en Braveheart derinde. Timeless, som jeg har talt om tidligere, den var jo også ved at ryge, og fansen pressede på for en anden sæson. Og der var det i hvert fald med til at få den fornyet. Og det var en hel sæson her. Sense8, det er jo kun et afsnit, hvor de så bare afslutter serien. Det er også lidt specielt. Det synes jeg ikke, jeg har set før.
Nej, det er det, jeg tænker. Det er en model, det vil du ikke se med en tv-kanal, der var afhængig af at have sådan en sendeflade. Så vil det være, som man gjorde med Firefly i sin tid, at man lavede Serenity som en film. Så laver man det som noget, vi ser, det skal ud i en biograf, og så skal vi have det her box office på, ikke? Er det ligesom den gamle model af, hvordan kan vi lukke en serie ned, der måske ikke blev lukket helt ned på en fyldestgørende måde, men det her med, at man bare kan tilføje et afsnit mere, eller et extended chapter, det er jo noget, man kan, når man har sådan en streaming-platform. Og det er jo ret interessant, kommer vi til at se det med andre ting?
Star Wars.
Ja. Så kommer vi til at se måder at lukke dem op på igen nok også de næste 30 år.
Så i USA, der har et eller andet analyseinstitut foretaget en undersøgelse, der viser, at forbrugerne ikke regner Amazon Prime Video for en seriøs konkurrent til Netflix. Og det er måske ikke det, Amazon Prime Video vil høre, selvom de selvfølgelig også har andre markeder.
Og Jeff Bezos griner nok bare hele vejen hjem til banken alligevel.
Må ikke. Det er 500 mennesker, de har spurgt. Og HBO var ikke med i undersøgelsen.
Man må sådan sige, i USA er HBO stadigvæk større som en tv-kanal, som streamingtjeneste også.
Ja.
Ja, men jeg vil også sige, altså, satser Amazon Prime så, også så hårdt, som Netflix gør, det gør de jo ikke. Altså, fordi Amazon har jo en anden forretningsmodel, der hedder, de er en online butik, og så er den her Prime, der er jo ligesom et benefit, altså sådan et ekstra gode, man får for at være Prime customer. Så det er jo ikke...
Hvor man selvfølgelig kan sige, at i, sådan, altså i Danmark for eksempel, der er det jo ikke helt sådan, det er. Altså der køber du et Prime abonnement, fordi du vil have streamingtjenesten. Men det er jo fuldstændig rigtigt, at det er et add-on i Amazons kæmpe forretningsnetværk over i USA, som jo også er deres primære marked. Ikke? Lidt på samme måde som inden for streaming af musik, der er sådan som Apple Music er jo et add-on til hele Apples portefølje, hvor at Spotify har det som deres kernekonkurrence, så Apple kan være ligeglad med,
ja,
hvor mange og hvor få de egentlig har. Det er bare et add-on, det er bare et ekstra. Og det spørgsmål er, om Amazon ser det på den måde, ikke? Eller om de skal gøre noget. Og det har de jo også undersøgt, hvad kan man så gøre for at få det til at blive større, eller noget, som flere brugere vil se en værdi i.
Ja, yeah, og 41% svarer bedre film.
Ja, yeah. Big surprise.
Og 37% svarer flere film, 30% svarer flere tv-shows, og 30% svarer bedre tv-shows. Så det ved jeg ikke, hvor kloge de blev på det.
Nej, altså man kan jo sådan sige, summeret op betyder det jo bare, at det er et indholdsspørgsmål. Ikke? Altså, det kan man jo slå det sammen til. Og jeg tror også, at jeg tror ikke, man skal dømme dem ude endnu, fordi indtil nu har de haft af sådan store tentpole ting, de har været de eneste udbud. De har haft The Grand Tour, som er genoplivningen af Top Gear med de her tre briter. Og så har de haft den her Man in the High Castle, som der er sådan store profilerede ting. Men lige om lidt her i løbet af efteråret, så kommer deres...
Jean-Claude Van Jørgensen.
Ja, jeg tror, du er en af de eneste, der har set serien.
Wow.
Men altså, jeg er sikker på, at Jean-Claude, han er så glad for dig.
Ja.
Men der kommer jo deres Jack Ryan tv-serie.
Ja.
Som
med Jim fra The Office.
Med Jim fra The Office, ja. Som jo har vist nu med A Quiet Place, at han godt kan spille de her mere seriøse roller ret effektivt også. Og den er ret, altså jeg glæder mig så at se den. Det er Tom Clancy materiale, og de har jo fået lov til at få hele bagkataloget af romanerne nu til at begynde at mixe sammen i, at de jo på sigt siger, at det her det er jo en romanserie, som der potentielt kunne fortsætte ind til, at han er en gammel mand, reelt set. Så det bliver spændende at se, om de kan få nogle af de her politiske counter-terrorism-intriger til at fungere i det her. Og jeg tror, det potentielt det bliver sådan et make it or break it i forhold til deres egen producerede indhold, fordi den har de virkelig satset på, og de er jo reklameret for den i over et halvt år, uden at have content.
Ja, det synes jeg er mega irriterende.
Jamen, super irriterende.
Jeg håber, Stanley han er med.
det er lidt, de går sådan... Jack Ryan, den bedste serie nogensinde. Og så sådan, den kommer ud i fucking august, altså i modsætning til Netflix, der siger, The Cloverfield Paradox, stream it den lige nu. Altså det er den fuldstændig omvendte model.
Men tænker I så, at det afslører, at Amazon heller ikke helt har fundet ud af, hvordan man kommunikerer med en streamingtjeneste? Altså det her med, hvordan udnytter man det, som streamingtjenesten kan? At de gør jo reelt set det med at annoncere helt tilbage i januar, ikke? Altså et halvt år inden, der kommer den her lige om lidt. Det er jo det, man også gør, når at man er at en normalt tv-produktionsvirksomhed siger, der kommer den her tv-serie eller film om et halvt år, så begynder de marketingen der.
Altså det irriterer mig grusomt, fordi altså, jeg ved ikke, hvad er det, de tror, at de får ud af det? Det er jo ikke sådan, fordi at folk så signer op til Amazon Prime, right then and there, når de ser, at om et halvt år, så kan jeg se den. Jamen, så må jeg hellere begynde at arbejde mere på det nu.
Jeg skal betale 22,25 kr. De næste par måneder for at kunne se Jack Ryan til august.
Når vi taler om Amazon Prime, så satser de lokalt. Hvis Frankrig er lokalt, det ved jeg ikke. Det er ikke Toulouse-området, det er hele Frankrig. De har nemlig købt 40 franske shows og film fra Europacorp.
Men når du siger franske shows og film, så er det jo ikke nødvendigvis fransk sproget. Europacorp, det er Luc Bessons produktionsfirma, som der har produceret også Det femte element og Valerian-filmen osv. Så det er fransk produceret, men det er ikke nødvendigvis fransk sproget.
Altså umiddelbart ud fra de titler, der bliver nævnt, så lyder det meget fransk. Der er blandt andet en remake af The Danish Show Rita.
Oui.
What?
I Frankrig hedder den François.
François.
Så er det en mand.
Selvfølgelig. Ja.
Så jeg tror måske det meste af det faktisk er fransk sprog.
Men det kan jo selvfølgelig være for at cater til, at vi har jo i Europa, der har vi tre store markeder, der har en tradition for også at synkronisere eller favorisere ting på deres eget sprog. Mm. Ikke? Altså, vi har det italienske, det tyske og det franske marked, ikke? Der i høj grad, til dels også det spanske, der kører den her med synkronisering og eget sprogligt indhold. Så det kan selvfølgelig være for at cater det, men jeg tror også, at the long tail i, at de har gået ind og investeret så meget i Europacorp, det er, at de har investeret i at få Luc Besson ind under kappen der.
Luc! Hvad har han lavet på det seneste?
Han lavede netop fiaskoen Valerian, altså filmatiseringen af Linda og Valentin, der blev et flop kommercielt, men som der jo så også gjorde, at værdien af Europacorp lige pludselig faldt markant, fordi at den her meget, meget, meget anticipated serie eller film floppede i biograferne. Og det har jo gjort, at så har de øjnet muligheden. De er jo investeret ret heavy i dem. Ja, så tænker de jo nu, får de ham ind i folden, og han har jo trods alt også lavet Lucy, og han har lavet Det femte element, og Leon, og så videre. Så de får ham ind i folden til at kan producere noget, også nok internationalt content på sigt. Og jeg tror altså, det er et strategisk sats for dem, at de så, at værdien den faldt på grund af et flop, og så tænker man, nu...
Så slår de til.
Jeg tror, det er igen, altså Netflix, de er så benhårde, når det gælder det her med at følge dataen. Jamen, der er også en lidt interessant nyhed. Det er en nyhed, det er Politikken, der bringer den, om at DR melder ud, at de vil satse hårdt på at skrue op for deres nordiske drama med ny streamingtjeneste. Og det kan ikke helt komme ind i forhold til, om det er DR's eksisterende online streaming på DR Nu osv., der skal have det her nye indhold, eller om det simpelthen skal være, at DR laver en reelt set ny kanal, der kun eksisterer online til Nordic Noir og til dansk produceret sådan drama-indhold. Men det er jo interessant, at vi ser den bastionen af public service i Danmark begynder sådan at sige, okay, nu træder vi ind og faktisk siger streaming first, fordi det har vi om nogen set, at det har det danske marked jo ikke gjort endnu. TV2 har deres TV2 Play, Viasat har deres Viaplay, og DR har deres online, men det med at se, at det er streaming, vi satser på med original content, den er ny.
Men det er heller ikke så langt siden, at alle de nordiske lande, de ligesom sagde til hinanden, vi vil gerne satse mere på nordisk fællesskab inden for film og tv-serier. Yes. Så må det ikke, det kommer til at spille ind også?
Man kunne sagtens forestille sig, at der vil blive indgået også blandt de her, trods alt stadigvæk, nationale broadcast, hvad hedder det, og statsejede til dels firmaer, at man faktisk gik ind og og sådan skal vi hjælpe hinanden med at lave noget, der kunne tiltale det nordiske marked.
Ja. Og det bliver en crossover af broen mellem Norge og Danmark.
Det bliver den streaming-udgaven af broen. Man kunne så godt forestille sig, jeg synes det er interessant i forhold til, at vi begynder at se, også sådan, ligesom vi så med nyheder om, at det franske marked bliver der satset på fra Netflix, at jeg tror, vi kommer til at se sådan nogle mere lokale satsninger inden for streamingområdet. Fordi nu har vi efterhånden set, det virker, og det er den vej, at tv-markedet er på vej hen. Så nu kommer vi til at se den her med, hvordan skal de lokale sådan enklaver så håndtere det her.
Så er vi over på Netflix igen, hvilket vi sjældent er. Og de har released en ny feature kaldet Mobile Previews. Jeg ved ikke, om nogen af jer har den endnu. Og det er i bund og grund en version af Stories, som man finder på Instagram og Snapchat.
Ja.
Hvor Netflix viser previews af shows og film. Og så kan man så bestemme, om man vil add den til ens liste, eller se den med det samme, eller bare swipe den væk, ligesom et andet Tinder.
Altså er det ikke bare den der kommer snart-funktion, der er i appen?
Jamen jeg tror, det er sådan en slags autoplay, der starter deroppe. Det er ikke sådan deres top-banner, det er sådan lavet som sådan nogle små... jeg tror sågar, at det er runde ikoner, ikke? Også, ligesom det er i Snapchat. Ja. Så det er sådan nogle featuring-historier, nærmest som en nyhed.
Er det kommet, eller kommer det?
De siger, det er kommet. Men lige nu tjekker Tobias sin
app. Jeg kan ikke se noget.
App.
Ej, men jeg tror heller ikke, det er kommet på den danske endnu. Det tror jeg ikke.
Mm. Altså, jeg har kun den, der kommer snart, hvor man kan se dem, der kommer snart. Og så de begynder at autoplay i. Så er mega irriterende. Jeg vil bare gerne læse, hvad den handler om. Jeg behøver ikke at sidde og se en video, der er larm ude i hele rummet.
Så kommer der snart en ny, mere irriterende funktion.
Ja, men alligevel, der kræver, at her, der skal du trykke på den. Du skal trykke på den som et snap, reelt set, og så kan du sådan swipe den væk, hvis der du så ikke vil have den. Og spørgsmålet er, om det her det er en mere mindre irriterende udgave af det, vi tidligere har snakket om i podcasten her, det med at finde relevant indhold og en mekanisme, hvor jeg tror, Netflix prøver at finde ud af, hvordan kan de ligesom pushe nogle forslag til os, uden at det bliver de her auto-playede videoer, hvor når vi scroller igennem listen. Altså, jeg tror, jeg synes, det bliver spændende at se, om de der forslag er præcise nok.
Jeg tror, at Anders han skruttede den episode, du refererer til.
Nå. Og PT, der er den udrullet til iPhones og iPads, men ikke til Android i USA.
Okay.
Vel at mærke. Så den kommer nok til Europa inden alt for længe.
Ja. Jamen, de har jo brugt meget USA som testbed for de der features der. Men så har vi en nyhed... der er sådan ude i gråzonerne af streaming. Det handler omkring brugen af ulovlige streamingtjenester.
Er det sådan noget popcorn time og sådan noget?
Det er sådan noget popcorn time og forskellige andre. Jeg ved faktisk ikke, hvad de hedder. De forskellige russiske websites, hvor man kan streame det nyeste afsnit af en eller anden tv-serie.
Folk står i gyderne
og lige giver en papirlap med et hyperlink på. Og...
Kazaa?
What? .ru?
Napster. Nej, det er simpelthen en analyse, der blev offentliggjort her, hvor man har opgjort blandt, ja, der står faktisk ikke, hvor mange man har undersøgt, men jeg tror, man har undersøgt på baggrund af sådan demografi af abonnementer og baseret på rundspørger og anonyme rundspørger, hvor man har fundet ud af, at 69% af millennial-generationen, det vil sige den generation, der løber fra cirka 1980 og cirka frem til midten af nullerne, at de faktisk bruger minimum én type af videopirateri, om det er download eller om det er streaming, men man har så, de har så dykket dybere ned i det, og faktisk fundet ud af, at 60% af de her millennials bruger ulovlig streaming i sådan en rimelig frequent frekvens. Det er jo, det overraskede mig i det tal. Det er godt nok mange.
Fy, skam jer, millennials.
Som er Tobias.
Vi er alle tre millennials.
Du er også millennial.
What?
Du er også millennial.
Jeg er en af de pionerende inden for.
Du er first mover, fordi du er så gammel.
Ja,
du kan huske Betamax og VHS-konflikten.
Det kan jeg ikke.
jeg synes, det her var et foruroligende højt tal, fordi jeg havde tænkt, at altså selvfølgelig sådan nogen som os, der arbejder, vi har råd til at have mere end én streamingtjeneste, men jeg havde da sådan tænkt, at selv folk på en SU for eksempel, at streamingtjenester jo har gjort, at vi har den her access. Vi kan vælge, om det skal være den ene eller den anden. Måske tænder og slukker man for abonnementet, og så har man den her lille, relativt lille udgift på under 100 kroner om måneden.
Ja, ja, per streamingtjeneste.
Per streamingtjeneste.
Altså, hvis der er 5 streamingtjenester, så er det alligevel en streamestor stor del af
budget. Men der kan du så vælge alligevel at sige, okay, mens Game of Thrones kører, hvis det er det, du følger på HBO, så har du kun dit abonnement de par måneder, og så slukker du måske for den og hopper over og har dit Netflix eller et eller andet andet. Ikke?
Amazon Prime til 22 kroner.
Til 22 kroner og 25
kr. Det er over mit budget.
Not on my watch. Det overrasker mig lidt, og de har faktisk fået et navn. De har simpelthen fået det velklingende og mundrette navn. Det er Streaminals.
Ej, nu må du stoppe.
Det, I kid you not. Så Streaminals, it's a thing.
Det it er, shouldn't be a thing.
Hos den person, der har opfundet ordet, måske.
Det er stort analysebureau.
Hvem er det, Nielsen?
Hvor der sidder en eller anden gammel mediedirektør på 65 og så. Streaminals.
God damn streaminals.
Get out of my yard.
Men prøv at lægge mærke til, hvor sofistikeret et begreb det er. Det er både streaming, det er criminals, og det er millennials, der er koblet sammen i et ord. Det er
virkelig intelligent.
Virkelig intelligent sammensat.
Det er et portmanteau.
Wow.
Dagens ord, ja.
Det var ligesom dengang, at vores podcast skulle have mere pissage.
Vi hopper tilbage til Netflix, vores absolutte favorit, eller Tobias' absolutte favorit.
Fordi
de har nemlig overtaget La Casa de Papel sæson 3.
Ja.
Det er eksklusivt på Netflix.
Den har jeg jo set begge sæsoner af. Og
er det Papirhuset?
Er det Papirhuset.
Ja.
Og sæson 1 og 2 var også gode, men sæson 2 ender ligesom hele det forløb, de har gang i, og den ender det på en ret konkret, ja, definitiv måde.
De dræber
så, så jeg ved ikke helt. Nu jeg tror måske, vi bevæger os ud i noget Prison Break sæson 3 nu, og det er altså ikke en god ting. Fordi den her story arc, den er slut.
It was all just a dream.
Og den endte fint. Lidt cheesy måske, men den endte. Okay. Og jeg synes ikke, at man behøver at bygge videre på den egentlig. Men jeg, altså, jeg har glædet mig til at blive overrasket.
Men Papirhuset har også hele tiden været på Netflix, har den ikke?
Jo, internationalt.
Ja.
Altså, den er jo fra spansk tv.
Ja, ja, ja. Så. Altså simpelthen, Netflix har stået for distributionen, og nu er det bare overtaget produktionen også.
Men det er jo så tydeligvis et tilfælde af, at der er mange, der har set den, ud over Spanien.
Ja.
Og så fylder Netflix ligesom op.
Det er sjovt, at det er den model, at man ikke vælter sig at sige, at vi laver en adaption af den. En engelsksproget adaption.
Det kunne de også have gjort.
Men det kan selvfølgelig
med
også være
George Clooney. Nå, vi bliver på Netflix-fronten, for nu er vi jo i en æra, hvor data er meget inde.
Og hvor meget ejerskab du har over din egen data. Det er jo baseret på, at omkring december måned, så vidt jeg husker, så lavede Netflix et tweet, hvor at de omtalte en tv eller en film, som en given bruger havde set x antal gange. Det var A Christmas Prince, som der var blevet set hver dag de seneste 18 dage, og det tweetede de omkring som lidt en joke, hvor de fleste selvfølgelig responderede på det, det var lidt sjovt og lidt sødt, men det er jo også creepet en del ud om, hvor meget de egentlig kan gå ned helt på individniveau og viden omkring vores medievaner i det her. Og jeg tror, spørgsmålet har været der i, jamen, i hvor høj grad kan jeg selv få den slags statistik og data, altså hvor meget kan jeg få lov til selv at dykke ned i mine data, versus hvor meget Netflix reelt kan få lov til at bruge mine data til at modellere både deres marketing og deres anbefalinger og det lige.
Og man kan jo se ens historie blandt andet, hvad man har set, men ikke hvis man ser dem flere gange.
Nej.
De optræder kun én gang på ens historik.
Og man har ikke den her right to be forgotten tilgang, som meget sådan persondatalovgivningen begynder at føre hen, ikke? At man faktisk kunne sige, jamen jeg vil slet ikke have, at det her det figurerer i min data, den data Netflix har om mig, at jeg har set denne her chick flick x antal gange, og dermed jo også, at man opter out fra, at det kan bruges i algoritmen til at forudse, hvilket indhold du skal have.
Må ikke Margrethe Vestager, hun lige tager den ved nakken og lige siger, hey, det går ikke, det der.
Så vi håber på, at Margrethe, hun hører vores podcast og lige tager den op i
konkurrence. Nede fra Bruxelles.
Nede fra Bruxelles.
På forhånd tak, Margrethe.
Vi hopper lidt frem og tilbage mellem streamingtjenesterne. Amazon, de har nemlig købt eksklusive rettigheder til US Open i England. Og det betyder jo så, at det faktisk ikke bliver sendt på tv.
Altså heller ikke sådan på sådan noget, for eksempel altså TV2, der plejer at sende nogle af kampene
der. Det er jo England.
Ja, der i England.
Nå, okay.
UK, right. Amazon UK. Men det er eksklusivt til Amazon Prime. Så det er jo ret interessant. Wow.
Altså rettigheden er jo op for grabs til anyone. Altså, så længe man har lyst til at betale for det, så er det jo sådan, det er. Det er jo det frie marked.
Og man kan jo sådan sige, at lige når i England er tennis jo en ret stor sport, må man sige. Også sådan i forhold til sådan seertalsmæssigt, der er altså langt, langt større, også, end det er i Danmark, selvom vi har Caroline. Så det er da ret et meget bold move.
Det følger jo lidt op på, at de også har været i diskussioner med Premier League, eller i dialog med Premier League, om at måske streame matches fra 2019 til 2022. Og så købe en af legepakkerne.
Jeg synes, man kommer lidt tilbage til her noget af det, vi har snakket om med, at for Amazon, der er deres video-streaming, det er et add-on til en forretningsmodel, hvor de tjener styrtende med penge på andre ting. På samme måde som Apple har det med Apple Music. Og hvor at man kan så, at det gør, at de streamingtjenester, der fungerer på den måde, de kan tillade sig noget andet end HBO og Netflix, hvor streaming ligesom er levebrødet, ikke? At man kan tillade sig at være lidt mere aggressiv måske her i forhold til opkøb og den slags ting. Det er også derfor, jeg flere gange har talt ind for, at jamen, kunne Apple ikke bare købe Disney eller Netflix eller købe en af de store drenge, og så komme til at dominere et streamingmarked på den måde. Fordi det er jo det, vi ser her, ikke også? Altså, Netflix kan ikke bare gå ind og købe sig eksklusiv rettighed, fordi så vil de garanteret bruge så stor en del af deres budget, som de burde have brugt til at lave original content, men hvor Amazon, der er en af verdens fem mest værdifulde virksomheder, kan gå ind og bruge overskuddet fra noget af alt det andet til bare at købe sig til eksklusiv rettigheder på den måde. Det er ret interessant, at vi får de her to sådan, genre af streamingtjenester, dem som der har det som deres levebrød, og dem, hvor det er sådan et add-on til en anden type forretningsmodel.
Jeg synes, at det er skræmmende.
Jamen, det er interessant og skræmmende på samme tid, ikke?
Altså sådan en mega virksomhed bare kan gå hen og trumle alle os andre.
Lige præcis. Prøv at tænk på sådan nogle, som når Netflix eller Disney kommer med deres egen streamingtjenester, de lever så godt nok af at lave underholdning, men de lever også af, at de har opkøbt i løbet af de sidste par år så mange underholdningsgiganter, at de lige pludselig kan skærme alle andre af for eksempel Star Wars. Så blev det nævnt i dag også.
Man kan sige, hvis Amazon Prime købte US Open eksklusivt til det danske Amazon Prime, så ville det jo faktisk være en billigere løsning end at købe TV2 Sport.
Ja, lige præcis.
Så for forbrugerne tænker jeg måske, det godt kan være en win-win.
Ja, lige indtil det bliver VM i fodbold eller sådan noget, ikke også?
Ja, og så også fordi det kommer ind i sådan en konkurrenceforbindingsting, men sådan sige, det er jo ikke, at Amazon har monopol på streamingmarkedet, for det er der ingen, der vil kunne komme og sige, de har. Men man udnytter måske en monopoliserende status som en gigant virksomhed, der har et budget, der er anderledes end dem, man egentlig konkurrerer mod.
Ligesom Apple.
Ligesom Apple. Ligesom Google.
Nu har vi negligeret HBO lidt i den her, det her nyhedsafsnit. Men nu kommer der hele tre nyheder samlet i en. De har nemlig fornyet Silicon Valley. Så har de fornyet Barry til en anden sæson. Og Westworld til en tredje sæson. Silicon Valley er fornyet til en sjette sæson, hvilket jeg måske synes er lidt i overkant.
Kommer jeg måske til at snakke lidt om.
Nå, men Barry i hvert fald fremragende niveau. Også dystert her i de seneste episoder, jeg har set.
Jeg har kun set piloten, faktisk.
Jeg synes også, den er meget god. Jeg er svært begejstret.
Ja. Og det er kun halvtimes afsnit, så de er ret nemme at binge i løbet af sådan en weekend. Nu har du været i Canada, selvfølgelig.
Ja, og den kommer vi også tilbage til.
Bill Haters hjemland,
det,
tror jeg.
HBO Nordic virker ikke transatlantisk, skal jeg hilse at sige. Men til gengæld så er det interessant med den tilgang, HBO har til, når de renewer. Det siger jo lidt om det kring den generelle, ofte kvalitet over os sådan seerskare, de har. At man renewer Westworld allerede inden, at afsnit 3 af den seneste sæson er æret, ikke også? Altså, man har så meget tiltro til sit content. Og Silicon Valley, der kommer de frem, og i det øjeblik, at fjerde eller femte afsnit af sæsonen er ude, ikke? Altså, det er relativt tidligt, at man allerede melder ud, og sådan, og det er jo måske også faktisk for at sørge for, at folk siger, at vi kommer ind, fordi det giver jo også en hjemmel for, at jamen, du kan roligt se med, der kommer mere også.
Ja, i modsætning til, hvad de gjorde med Here and Now,
ja,
som jo så er blevet sløjfet.
Ja, lige præcis.
Den, som jeg har tidligere har omtalt.
Ja, nemlig.
Jeg synes, det var et fint familiedrama, og jeg synes, der var plads til, at man kunne udforske historien i en sæson mere, som minimum. Men det troede HBO så åbenbart ikke på.
Altså, jeg tror, der er sådan en... Nu, HBO er jo en, trods alt en gammel dreng, ikke også? Der stadigvæk også opererer lidt på præmisserne af, at de stadigvæk tjener mange af deres penge på traditionelt kabel-TV. Og det er måske også en måde at sådan melde ud, sådan at de melder ud på længere sigt og sådan siger, ja, vi kommer til at blive ved med at levere godt content. Også i 2019-2020, når der ikke længere er en Game of Thrones mastodont, som er ligesom det, der holder på i hvert fald det internationale audience på HBO. Ikke? At måske er det en god strategi at melde ud nogle af de her tentpoles, at de er in it for the long game. Ikke?
Så hopper vi over til en streamingtjeneste, vi ikke har adgang til. Det er USA's Hulu.
Hulu.
Okay.
Den klipper vi ud.
Og her har Spotify indgået en aftale med Hulu. Så Spotify prøver virkelig at mase sig ind, møde sig ind på det amerikanske marked. Hvor man kan få 3 måneder af Hulu for $1. Og så Spotify Premium, naturligvis.
Det var da en bargain.
Men efter 3 måneder blev det cirka $13 eller et eller andet.
Yes. For begge.
But you can cancel anytime you want.
Exactly. Og det kan man selvfølgelig også med Hulu.
Altså, det er da stadig en god deal.
Det er en god deal. Vi skal også huske, at når vi siger 22,25 kr. For Amazon Prime, så er det jo også kun i begrænset periode, ikke?
Jo, og det er umiddelbart kun for Spotify Premium subscribers.
Så du betaler allerede 89 kr.
Ja.
Og måske også Spotify's forsøg på, at sådan at sige, streaming af musik, det er ikke særlig lukrativt. Man tjener ikke særlig mange penge på det. Det kan godt være, at de har en markedsevaluering, der er høj, men man tjener ikke særlig mange penge på det. Og de har jo faktisk haft underskud i nærmest alle årene, de har eksisteret. Så det kan jo være, at det er Amazon, eller hvad hedder det, Spotify's første sådan krassen i overfladen på, og sådan at sige, hvor er det næste marked er for dem. Er det strategisk opkøb af en lille streamingspiller, eller er det at selv at komme ind på markedet inden for TV og...
Altså Hulu er ret stort i USA.
Hulu er ret stort der, og så indgår man et strategisk partnerskab nu, men det kunne jo godt være for at afsøge, om de så selv skal ind på sigt, eller faktisk skal blive opkøbt af nogle andre, og så indgå partnerskab på den måde. Det kunne blive spændende at se, hvis at Spotify bliver dem, der går ind og laver de her partnerskabsmodeller, hvor det både er streaming af film og musik.
Så det vil jeg jo ikke have noget imod som forbruger, at man, hvis der er to ting, jeg interesserer mig for, og har et mange på i forvejen, at de så kommer sig sammen, som jeg, så jeg får... Jeg skal betale mindre. Det er det, jeg gør med Telmore, ikke?
At jeg det er jo lige det er en lidt mere effektiv model af det, vi ser mobiltelefonselskaberne gøre med, at du, der kan du ikke rigtig vælge, hvad du vil have hos særlig mange. I hvert fald, så kan du vælge den her streamingtjeneste og den her del her, ikke? Men altså, hvor man går ind og siger, at hvis man så kunne få Spotify og Hulu lidt billigere end ellers, det ville jo være et lukrativt tilbud.
Og her er der en lille god nyhed til alle jer sci-fi-fans derude. Inklusive jer to, gætter jeg på. Netflix, de gør sci-fi og fantasy shows til deres hovedfokus.
Ja, det... Jeg synes ikke, det er så overraskende, den nyhed. Igen, når man sådan ser på tallene og ved, at Netflix er rigtig, rigtig gode til at bruge data til at kvalificere deres beslutning om, hvad de laver. De har lavet nogle rigtig fine og også ret vel anmeldte både film og serier inden for sci-fi og fantasy-feltet for det seneste. Ikke? Altså, vi har snakket om Altered Carbon blandt andet her i seneste. Ikke? Altså, og det er nogle af dem, der nok har fået ret god traction. Hvor at man kan se, at sådan som House of Cards har klaret sig mindre godt i de seneste par sæsoner. Ikke? Så ja, det overrasker mig ikke, at det pivot, der sker.
Der er også mange måder at lave sci-fi og fantasy på. Ikke? Du kan lave high sci-fi, du kan lave low sci-fi. Altså... Det behøver ikke at være sådan, at det er ude i rummet, og der er lysvær hele tiden. Altså, der er mange måder at gøre det.
Et lysvær må der godt være det meste af tiden. Så.
Og det er jo succesen ved Stranger Things, Altered Carbon, Black Mirror osv. Tidligere der var det komediegenren, som var topgenren. Så det kan være, at Kimmy Schmidt hun føder et rumvæsen i sæson 4 og tager til en anden planet.
Ja, men man kan også sige, at Kimmy Schmidt det starter jo med noget postapokalyptisk på potentiale nede i bunkeren, ikke? Så.
For sci-fi det her.
Men nu har de jo også lige sagt, at den fjerde sæson af Unbreakable Kimmy Schmidt, det bliver den sidste.
Den sidste, ja.
Det kan jo være, at det, at de ligesom har set, at comedy er på vej ned og fantasy er på vej op.
Men tænker I ikke også lidt, at det også er noget med budgetter og størrelser at gøre, ikke? At det er en ret logisk ting, at når man er up and coming med at producere sit eget indhold, så kommer komedieserier af meget, meget billigere at producere. Du skal ikke lave store, dyre set designs, masser af CGI osv. Og så snart du pivoter over i fantasy og sci-fi. Ligegyldigt, selvfølgelig high fantasy kræver flere effekter typisk end mere low fantasy, men at det kræver også højere budget. Så det kræver jo også, at du har groet til et niveau, hvor du faktisk kan løfte den most.
Jo, det kan jeg godt forstå, men jeg forstår bare ikke, hvorfor skal det være det ene eller det andet? Fordi du kan jo stadigvæk godt blive med at producere billig comedy, som appellerer til en helt anden målgruppe.
Jeg tror så heller ikke, de stopper med det. Jeg tror, at man skal se det som et marketingstunt, ja, okay. At det er for at lukke folk til. Og specielt i forhold til HBO, at de ved, at HBO sidder tungt på sci-fi med Westworld og på fantasy med deres Game of Thrones, som vi ved, der kommer spin-offs af også. Ja, altså, så jeg tror også, en måde at melde ud og sige, at kom over til os. Vi har masser af Stranger Things.
Så slutter vi af med en horror-nyhed for mig i hvert fald, men andre elsker det. NBC Universal launcher en reality-streaming-tjeneste, som hedder Hayu, og de launcher den i første omgang kun i Canada.
Ja.
Alle markeder.
Nu er jeg jo lige kommet hjem fra et par uger i Canada, og det overrasker mig egentlig ikke så meget, fordi kanadierne, det er godt nok et meget, meget, meget lidt dramatisk folk. Altså, det passer alle de fordomme, man kunne have om, at kanadier, de er så hyggelige og venlige. Excuse me, sir.
Hey.
Det er det eneste land, jeg nogensinde har været i, hvor at mig, der fortæller, påpeger, at en person har lavet en fejl, at den sådan kommentar tilbage, oh, thank you for pointing out my mistake, overhovedet ikke lød sarkastisk, men bare lød om rigtigt. Og derfor kan man sådan sige, det med at få lidt reality, få lidt hverdagsdrama, det tror jeg, de har brug for. Sådan de lige kan komme op og blive lidt hissige, som også danskere, sådan brokke sig lidt mere, være sådan lidt mere backstabbery, bagtalende osv. Det så jeg tror, de har brug for det.
Det er alt for koldt deroppe til at være en hothead.
Du ved godt, at de er varmere sommer end Danmark, ikke?
You shut your mouth. Jeg er lige kommet frem, at Arrested Development sæson 5 kommer her til sommer,
yeah.
På Netflix. Og i den forbindelse, så har de udgivet relaunchet sæson 4 på Netflix med, som et remix. Fordi sæson 4 var jo egentlig sådan fragmenteret i dens episode.
Rækkefølgen
var fragmenteret, fordi at der var en masse scheduling conflicts mellem skuespillerne. Så de kunne ikke rigtig være på sættet på samme tid. Men nu har de så remixet den sæson, så den egentlig foregår kronologisk nu. Og det synes jeg bare er et interessant tiltag, at man tager tidligere indhold, og så laver om på det og genudgiver det. Og så egentlig også fjerner den gamle udgave.
Man laver en George Lucas på den simpelthen.
Ja, det er sådan en director's cut, ikke? Altså.
Jamen det er faktisk den er interessant i, at netop som du siger, director's cut, og det er noget, man typisk vil se, så laver man en special udgave, der kommer ud i butikshyllerne, eller man relauncher biografen, hvor igen ser vi noget, som en streamingtjeneste kan. Det kan de relativt ubesværet lave. Vi laver bare et edit og uploader, når du kan garanteret vælge, om du vil se den i den originale, asynkrone udgave.
Ja, det tror jeg nemlig ikke, man kan.
Kan man ikke det længere?
Jeg er ret sikker på, at de har fjernet den.
Det er virkelig interessant, at man faktisk vælger ret.
Men den var så heller ikke, den blev ikke taget så godt imod som de tre andre.
Det var også, den var voldsomt forvirrende at se på den måde. Og jeg kunne godt lide The Big Reveal til sidst, da man sådan fik alle trådene til at hænge sammen i den her mexicanske, latinamerikanske sådan festival, der det hele endte ud med.
Men det tager jo lidt energi ud af det, når du kan se, at den her joke kommer du først til at fatte om et par episoder, ikke? Sådan.
Helt sikkert, altså det snæver the audience ind meget i forhold til, også fordi det var så radikalt anderledes end de øvrige tre sæsoner.
Nu står Jesper Tejlgaard og tripper herovre. Så det var streaming-nyhederne. Vi høres på, det er sådan, vi plejer at sige, ikke?